ቀዳማዊ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንምትሕባር ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምዝራቦም ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ድሕሪ ምጥቃሱ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ መስከረም ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይተላዓለን ከም ዝበለ ይዝከር። ዊንታ ኪዳነ ንዝሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረን ኣብ ማእከል ምዕባለ ስደተኛታት ኣፍሪካ ከም ኣተሓባባሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ተኽሊት ተኸስተን ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተኽሊት ሚካኤልን ኣዘራሪባቶም ኣላ።
ንሎሚ ክንዘራረበሉ ደልዩ ዘለኹ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። ከመይ ኣሎ ትህሉ ኩነታት
ናይ ዝሓለፈ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ክንሪኦ ከለና ከምዝህሉ ዝሑድ ወይ ድማ ኮነታት ዘይብሉ ብፍላይ ካብ 2018 ዝድሓር ማለት ድሕሪቲ ናታንያሁ ውድቕ ዝገበሮ ስምምዕ ምስናየ ብዙሕ ካብቲ መንግስቲ ዝመፀ ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ኣይነበረ።
እቲ ናይ ሊኩድ ፓርቲ ዌብሳይት ወይ መርበብ ሓበሬታ ከምኡውን ጋዜጣታት እስራኤል ንሓደ ቪድዮ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ኣውፅኖኦ ነይረን ኣብቲ ናይ መስከረም ርክብ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዘራሪብና ኢና እሞ ክንተሓጋገዝና ድብል ቪድዮ ተዘርጊሑ ነይሩ። ብዛዕባ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ብዛዕባ እዚ እዚኦም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ስለዘውፅዎ ቀድሚ ሰሙን ወይ ስለሰሙን ክኸውን ክእል እምበር እቲ ቪድዮ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ዋሕ መስከረም እዩ ወፅዩ። ቪድዮ ክልተ ዓይነት ኣብ ክልተ ግዜ ክልተ ዓይነት ሰሪሕዎ፣ ሓደ ንመጀመርታ ግዜ በይኑ ኮይኑ ከምኡ ሰሪሕዎ ነይሩ፣ ካልኣይ ግዜ ከዓ ምስ ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣባል ናይቲ ሊኩድ ኮይና ኣባል ፓርላማ እስራኤል ኮይና ዘላ ሓዳሽ ንዊሕ ግዜ ከዓ ኣንፃር ስደተኛታት ጎስኳስ ከተካየድ ምፀንሐት ማያ ጎላል ዝተባሃለ ንሰኣ ብምኳን ሰሪሕዎ ማለት እዩ። እተያ መጀመርታ ዝገበራ ቪድዮ ብዙሕ ኣቃልቦ ኣይተዋህባን ነይሩ። እዚኣ ናይ ሕጂ መበል ካልይቲ ምናልባት ንታይምስ ኦፍ እስራኤል ታሽሙ ጌራ ኮንሰለያ ንስም ዋላ ካልኦት ማሕከለ ዜና ከምዚ ክልተ ግዜ ስለስተ ደግመ ከም ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ የርኦሞ ክኾኑ ይኽእሉ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን እቲ ቪድዮ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንምርጫ ንጎስጓስ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ነይሩ እቲ ቪድዮ። ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ተልኣቢብ ዝርከቡ ኣንፃር ስደተኛታት መርገፁ ዘለዎ ከምዚ ሓለፈ ዓመታት ከኣትወሎም ዝፀንሐ ቃል ፈለውፆም ዶ ስለዘይ ተግበሮ ተስፋ ቆሪፆም ምስ ካልኦት መራሕቲ ክዘራረቡ ኣብ ዝጀመርሉ ግዜ እዩ ነታ ቪድዮ ሰሪሕዋ። ስለዚ ኮነ ኢሉ ንረብሓ ናይቲ ምርጫ ዝገበሮ ምዃኑ ይርዳእካ ወይ ከምኡ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ንሕና ሓዚ ዘለና። ብሓፈሻ ግን ዘይዘራረቡ ነይሮም ተማርእቲ ናታንያሁ ከልዕሉ ዝኽእል ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዓንን ተባሃሂሎምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተዘራሪቦምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዝርእቶ ኣለኒ።
ምናልባት እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ድበልካዮ ብሄድሩ እውን ስለዝዛረቡ ንስኻ ኣመልከት ናይቲ ቋንቋ እውን ስለዘለካ ቃል ብቓል እንታይ ድብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ
እታቲ ቪድዮ ዘሎ ትሕቶ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣሕመድ ተረኪብና ዝነበርናሉ ግዜ ኣብዚ ኣሕመድ ቃል ኣትለ እዩ ዝብል እዞም ኣብዚ ሃገር ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ካልቲ ሃገር ከማን ኣይኮነን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ተሓጋገዝ ምኳኑን ንዑ ዝኸውን ሓሳብ ወይ ድማ ቃል ብቃል ካብ ሰብዋይ ዝመሊሰ ንኸውን ንዑ ዝኸውን ሓደ ዕዮ ወይ ሓሳብ ግን ከም ተበቅሰሉ ምኳኑ ከዳልወሉ ምኳኑ ከም ዝሓበሮ እቲ ተበግሶ ከማ ናታንያሁ ከምዝገበሮ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሓሳብ ከም ዘበገሶ ዘስምዒ ነሩ እቲ ቪድዮ እዚዩ ዝያዳ ናይ ትኩረት ናይቲ ቪድዮ ክዝበረሉ ዝተኸለ ናብ ሃገሮም ይብል ስለዝነበረ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክኸይድ ዝፀንሐ ናብታብታይ ሃገር ዝብል ስእሊ
እዚ ዜና ኣብ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ምስ ወፀ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግብረመልሲ ንምርካብ ፈቲና ምንጭታት ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ መስከረም ናይ እስራኤል ዑደቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣይተዘራረበን ድብል መልሲ ሂቦምና። ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብል?
ምናልባት ኣርባዕተ ዘይሰማዕናዮ ተዘራረቢ ኣይተዘራረብን ክንብል ኣይተብል ዝበዝሕ ግምተይ ኣነ ተዘራረቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝኾነ ዓይነት መራሒ ናይ ኣፍሪካ ብዛዕባ ንክዘራረብ ግድን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ክገብሮ ዝፀርሐ ስለዝኾነ ተዘራሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዝለዓለ ሜታዊት ግምት ኣለኒ። ብዝቅኛ ኮይና ይቲ ሜታዊት ክንብል ኣይንኽእልን ኢና።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ዝሓሸ ማራፂ ንዓናስ እዚ እዩ ትብልዎ እንታይ እዩ?
ሳ ሕጂ ክኸዱ ዝፀርሑ ምዕባለታት ተፈልኝ ነገር ስለዚህ ቆኑ መስጂድ ስለዚህኛ በመሰረቱ ዝራይ ወለ ነገር ስለዚህ ነበሩ እዚህ ባህላይ ካለ ግን አብሐለተ አመት ተገረፍን መከዳን ሊሰሩ ማይቶይ ለጀምላ ታይም ምሽየን ገወጥኩኝ እስከሽ አመራሲ ኮሮናታይ እስከምን አንታይደኝ ነው ፍርቆም ካፈን ስለዚህኛ ታ ነብቃው ሀገራ ማዕላ ሀገራ ሲታየሱ ከፍር ኮምዶማ አብሷይ መስል ላይ ስለተኛ ተዋይቦ ከነብሩ ዝደሊ ነው ስለዚህ እስከሽ አመራሲ እዚ አውሪና ፍንድነሰ ዋላውን ዋላውን ወደቀ ኸይደ መርጫ ንጽበይሩ ዘነባና ነገር ተነይሩ ናምስ እዚ ተወረዳ በተስ ኾኒ ዘቀረበ ከፈል ለባን ባህድ ሰልፊ ብዛዕባ ስደተኛ ባን ብዛዕባ ዘውሓተ ጻዋ ተሐሲቱ ከፈል ለባን አሰልጣን ካዘለ ወሐደ ያየርላፊ ተባለ ጉዳይ ነይ ዚዮን ምንና ለባስ ላስተሃሪ አስፈሩምቱ ናውይ ለህልለት ይሉ መርገት ያቀም ይሰየሪ ስለዚህ ሰማይ እንደዳታ ሁተን ለዝኩነታት ዝከየሩ ወጥቆላታ አለውን ዝድር ተፋን የሩና ክሳችን ዝሐቻ ማለት ከሎነ ዘተሊልና ለአመዱ ለዚህ ነገር ዝፍራይ
አሞጣ ተተልፎ ማለት ሰሉ ተክሊት አድል ከፈካ
ወዘህ ግዜ ንብሎ ወይ ብሐሰባ ዝብሉ ወይ ጉዳይ ነው ዘማሩ ዘለው ሐተ ጻባ ከማዕስና ማዕስን ተፈይዝ ነጽ ሲም ስደተኛ ባስ ብሰና አምራዊ ሁሉ ነገራት እንደአነው እንደፈረሱ ይፈዱ ስላይማ አብዛ ሀገር እንዳተወለዱ ዝፈልዘሉ አፍሪካናት አለ ነፃና የዘሙታራት ዝያት ፍሬው ከላፋ ንዘርሎ ተነጽሎ ንዘርሎ ናይናብራ ልጅፈታ ሁሉ ሪሃ ብጣም አፍካፊ ማለት ስለዚህ ዞም አንዘርሎ ስደተኛ አቃልቦ ዝርከበሉ አንተላትና ደ ናይ ቡዝፍ ስራህ የድሊ ማለት ስለካ ተፈጥፈቴካ ማዝናይ የሚያምን የሚያምንባቱ ዝግበር ፈተናታ ቢዚህ እንደዚህ ይዚህ አንባራው ላይ ተፈጥፈታ ቆሚ ጎርሎናቲ የሚያምን ተመለስ መንግስቲ ስለዚህ አብዚ ተፈራሁ ወጣ መገዲ ፍሪ ታይም አብይ ተፈራሁ ሁሉን ተለው ፈይም ከአቃሉ ወይቦም ከሰፈዱ ይዝባይብል ያካለለ
እሺ ተሐልቂ አንየለች በተመሳሳሊን ዘሐለፈት ሻት አመታት አብሽራይ ዝነበረ አብሐጁ ዋና በአሜሪካ ዝርከብ ተክሊት ሚካኤል ቦገኑ ሪቱ ከንብከብልህ ተክሊት ህጅብ ቀረባ ጊዜ ካብ ቀዳመ ሚኒስተር ሳይድ ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝወፀ ሓደ መግለፂ ኣሎ ኣብ ናይ ወርሒ መስከረም ርክቦ ምስ ቀዳመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ ዝገልፅ እዩ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ?
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ እስራኤል መጀመርታ እዋን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝቅርብ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2014 መጀመርታ ኣትሒዝና እንትርእናዮ ምስ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ዝገበረ ውዕል ሱ ወብዓዊ ከምዝብሉን ከሎ ተናገራት ነ አፍሪካ ደማ ሆነ ወላ ይገርና የሚለው ተከለገና ሪያልና ኢስራኤል እንደምንታ ያው ቪዲዮ አደ እቲ ናቱ የፖለቲካ አጀንዳ ብሎዋንዚ አዝጎ ተደረጃ ስለዘሎ ቦስ ምርካብ ዝገበሮ ነገር ከሆነ ገሊ ካላይ ድማ እቲ አንሰርቲኒቲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ አፍሪካ ውስጥ ነብስ ላይ ድማ ነው ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ኩልሻት ዘይርጉ ኣቲ ምግባር ዝገበሮ መስርሖን ክኾኑ ክእል እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ስልቲ ዝጥቀሙ ዝፀንሑ ነወት ዝበለ ዓመታት እዩ። ስለዚ ርዱእ ነገር እዩ እዚ ነገር ክመልፅ ምኳን ንዝፈልጦ ነገር እዩ።
ባዕ ሩዋንዳ መስርሕ ተጀሚሩ ዳሕራያ መንጎል የምርድዳኣት ምስ መፀ እዩ። እዚ ግን ከይተጀመረ ውንዝ ብወገን ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ብተዋህበ መግለፂ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሞ
ናዳት ከምኡ እንተኮይኑ ሓፍት እንተኮይኑ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ኩሎም ንዕኦም እንታምስላል ዘሎ ብዝበለፀ ግን ክልተ ነገር ክብሩ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ንጓና ደግሞ ከይድገምታን ተዘናገ ስነፅፃር ቅዳማይ ነገር ክሰርሑ ዘሎም ነገራት ካባይካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ፍላይ ክምልቻል ዘለዎ ኤርትራውያን ፍላይ ማለት እየ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ እስራኤል ንእስራኤላውያን ማለት እዩ ናይ እስንሳ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ዘ ትምስላይ ከምዝበኣቲ መሳልት እዩ ወይ ድማ ዓገር ብምሳል ተወግዶ ክእሎ ክእል ኣሎ ኣብቲ ምስሊ ዘለዎ ጠ ምዝራብ ሓይሽ ማለት እዩ ኣቶም ግብሮ ንክእል ወይ ድማ ሕብረተሰብ ናትና ኣብ እስራኤል ዘሎ ክግብሮ ዘለዎ ነገር ማለት ምክንያቱ መፃኢ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ህወት ናይቶም ሰባት እዩ መብዛሕትኡ ዝስራኤል ዘሎ ካብ 10 ዓመት ተቐመጠ ሰብ ኣዝዩ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናቱ ኣካል ዝገርፉ ተሓንሱ ገየ ዝፈልጦ ስለዚ ከምዝበልክዮ ሓሶት እንተኮይኑ ሓሶት ይግበሮ ስለዚ ሕብረተሰብ ድማ ብግቡእ ህወት ክመርሕ ነቲ መፃኢ ድማ ከምዝበልክዎ ኣዝዩ በሊሕን ዝረቐን ሜላ ገጢሙ ድማ ወፃኢ ከውሑስ ማለት እየ ብፍላይ ቶም ኣብ ዝርኣ ዘሎ ኣሕዋተይ ገዲ ከምዝመፃኹ ማለት እየ ኩላትና ብዘለናይ ዓቕሚ በብዘለናይ ቦታ ንዕኦም ኣይቀሰናን ኩልሻት ንተባዕብና ንሰርሕ ኢና ስራሓት ንስኻል መጠን ግን እቲ ስራሓት ክዓቢ ወይ ድማ ክዕወት እንተኮይኑ ከባቢ ዘለዎ ሰባት ከምቲ ቀዲሞ ዝበልክዎ ኣዝዮም ጥንቁቃትን ንመሰሎም ይኹን ንዕም መፃኦም ድማ ክሰም ጣዮም ኣቃልስሉ ስለዚ እቲ ዕገድ ዝኮነ ትባእሲ ከም ኣጀንዳ ዩነት ስለዝኮነ ዝተባል መጠን ሰብ ሰላም ዝብርክፈ ኣለዎ ፀላይና ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤምባሲ እንተኣንበር ዝኮነ ሃገር ፀላኢ ይብልና ስለዚ ፅላብናይ ነትና ኣይመኩን ሰላምን ብምርጋን ብቕሳለት ዝነብር መጣ እቲ ሰም ዘለዎ ምግባር ከዓ በልሒ ዝሓተ ኮይኑ ስምዓንሞ መልእክተ ይስታይ